Глава 12. Кога Ровоам го зацврсти царството и зајакна, го напуштија Господовиот закон и тој и сиот Израел со него. Но во петата година на Ровоамовото царување, египетскиот цар Сисак нападна на Ерусалим, затоа што тие отстапија од Господа. Дојде со 3200 бојни коли и со 60.000 конјаници, а на народот кој дојде со него од Египет, на либиците, сухејците и етиопците му немаше број. Откако ги освои тврдите јудејски градови, допре до Ерусалим. Тогаш дојде пророкот Семај кај Ровоам и кај јудејските кнезови, кои што се беа собрале во Ерусалим, бегајќи од Сисак, и им рече: «Господ вели вака, вие ме оставивте мене, па и јас ве оставам во рацете на Сисак». Тогаш израелските кнезови и царо се понижија и рекоа: «Господ е праведен». Кога Господ виде дека се понижија, неговото слово му дојде на Семај: «Се понижија, нема да ги уништам, туку скоро ќе им дадам спасение, да мојот гнев нема да се обори на Ерусалим преку Сисака. Ќе му бидат слуги, за да видат што значи да ми се служи мене, а што на земните цареви». Така египетскиот цар Сисак нападна на Ерусалим, ги ограби благото од Господовиот дом и ризницата на царскиот дворец. Зеде се, ги зеде и златните штитови, што ги имаше направено Соломон. Место нив, Ровоам направи бронзени штитови и им ги довери на заповедниците на стражата, која ја чуваше вратата на царскиот дворец. Царот, кога и да одеше во Господовиот дом, стражарите ги земаа, а после ги враќаа во стражарницата. И така кога се смири, Господовиот гнев се одврати од него, та не го уништи сосем, зашто и во Јудеја имаше нешто добро. Потоа царот Ровоам се утврди во Ерусалим и царуваше. На Ровоам му беа 41 година кога се зацари, а царуваше 17 години во Ерусалим, во градот кого Господ го избра меѓу сите израелски племиња, за да го постави таму своето име. Мајка му се викаше Нама, а беше Амонка. Правеше зло, зашто не се заложи со срцето да го бара Господа. Ровоамовите први и последни дела и војните што беа водени непрекратно меѓу Ровоам и Јеровоам, запишани се во книгата на пророкот Семај и во племенскиот попис на гледачот Адон. Потоа Ровоам почина со своите татковци и беше погребан во Давидовиот град. На негово место се зацари син му Авиј.